Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Hayotning har bir pastu balandliklaridan hikmat axtarib, yaxshiliklar uzra parvoz qilishga intilayotgan qadrli tinglovchilar. Bu kech ham qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, assalomu alaykum deb ma'rifat chiroqlari eshitirishi orqali xonadoningizda mehmonmiz. Salomlashish eng yaxshi odatlarimizdan biridir. Har bir boshlanayotgan suhbatimiz salomdan boshlanar. Uyda, yo'lda, mahallada, ish joyida, qayerda bo'lmasin musulmon kishi o'z birodari bilan shunday ko'rishadi. Chunki bu ish musulmonning axloqi hisoblanadi. Salomlashish o'zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan amaldir. Dunyoda hech bir xalq, hech bir millat salomlashish odobini bizchalik ulug'lamasa kerak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam salomlashishni ibodat darajasiga ko'targanlar. Salom berganga, unga javob qaytarganga savob berilishi aytildi. Uzoq o'lkalarda uchrashib qolgan dindoshlarimiz ham eng avvalo shu fazilati bilan ajralib turadi. Assalomu alaykum desa, ko'ngil yorishib, yuzda tabassum paydo bo'ladi. Uzoq yil eshitmagan qadrli so'zlarimiz quloqqa chalinib, qalbimizning tub-tubigacha yetib boradi. Salom bergan odamga nisbatan mehr uyg'onadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Isxoqjon Begmatov islomda salom berishning xislati haqida shunday deydi.
Salom berishlik to'g'risida gap ketar ekan, avvalo bir ozgina shu salom berishni turlari, har xil xalqlar, millatlar, elatlarda ularni har xilliklari to'g'risi ham bir ozgina ma'lumot bilib o'taylik. Assalomu alaykum bu islomiy so'rashish, ya'ni islomiy tabrikdir. Turli xalq, millat va elatlar turlicha so'rashadilar. Bir-biri bilan ko'rishgan odamlar xayrli tong, yaxshimisiz, saodatli bo'ling kabi iboralar orqali o'zaro istak bildiradilar. Lekin hech kim, hech qaysi bir tuzum yoki hech qaysi bir jamiyat yoki biror bir falsafa assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu, ya'ni sizga tinchlik, salomatlik, Allohning rahmati va barakalari bo'lsin deb so'rashishni o'zining eng afzal ishlaridan qilmagan. Ibodat darajasiga ko'tarmagan. Tanisa, tanimasa, ko'rgan odamiga salom bersin demagan. Salom berish sunnat, alik olish vojib demagan. Ko'rinishidan oddiygina bu narsa olamshumul ahamiyat kashf etishini musulmonlargina biladilar. Demak, bizning dinimizda so'rashish ibodatdir. Salom bergan inson Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir sunnatlarini amalga oshirganligi uchun ajr mukofot olsa, unga alik olgan inson yana bir sunnatni va unga javob berishi hattoki vojib bo'ladi. Vojib ibodatini ado etgan shaxs sifatida mukofotlanadi. Ajr savobi salom berganlikiga nisbatan ham ko'proq bo'ladi. Bu ham bir ibodat. Ko'pchilikka oddiy urf odat ko'ringan narsa, aslida bu Allohning buyrug'i, Payg'ambar alayhisalot va salomning sunnatlari o'laroq ibodat sifatida qabul qilinadi. Musulmonlik odobi har qanday so'zdan avval salom berishni taqozo qiladi. Bu haqida Jobir radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisi sharifda quyidagicha marhamat qilingan. Qolan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam: "Assalomu qoblal kalami." Buyuk vatandoshimiz Imom at-Tirmiziy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Salom kalomdan avvaldir" dedilar. Har qanday so'zdan avval salom berish kerak ekan. Katta yu kichik, rahbaru xodim, qo'ni qo'shni, qavm qarindosh, ota va farzandlar o'rtasida bo'lsin. Bir-birlari bilan suhbatlashishdan avval albatta salom berishlari kerak ekan. Mana shu salom kelajakda bo'ladigan ishlarni, so'zlarni, suhbatlashuvlarni, o'zaro muomala va munosabatlarni ijobiy tarafga burilishiga birinchi qadam bo'ladi. Salomning barakoti tufayli Alloh taolo undan keyingi ishlarni xayrli bo'lishini, natijasi mo'lkul bo'lishligini ta'minlaydi. Bu to'g'risida juda ham ma'lumotlar ko'p. Ma'lumotlar shu darajada muhim bo'lganligidan Alloh taoloning o'zi bir necha oyati karimalarda salomlashishga tegishli bo'lgan hukmlarni, uning kayfiyatlarini, uni axloq odamlarini bayon etgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar, o'nlab hadisi shariflarni aynan salom va uning hukmi, uning axloq odamlariga bag'ishlaganlar. Jumladan An Abdullah ibn Amr أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Yana 5-ta muhaddis hamda Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhilar rivoyat qilgan ushbu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radilar. Islomning nimasi yaxshi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga javoban aytdilarki, taom bermog'ing hamda tanigan va tanimaganga salom bermog'ing dedilar. Haqiqatan ham bizning yurtimiz aholisi bir necha asrlardan beri butun urf va odatlari, hayot tarzi islomiy qonun qoidalar bilan yo'g'rilgan, u bilan ziynatlangan, ana shu bilan shakllangan. Shuning uchun bizlarning qon-qonimizga, butun vujudimizga, borligimizga singigan eng yaxshi odoblarimizdan biri tanigan tanimaganga ham salom bermoqlik, qolaversa taom ulashish. Ushbu hadis sharifdagi ikki fazilatli ish bizning xalqimizni haqiqiy odatiga, urfiga aylanib qolgan. Hattoki xalqimiz buni diniy ko'rsatma ekanligini, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari ekanligini ham unutishgan, oddiy urf odat sifatida ham bajaradigan bo'lib qolgan. Aslida esa bu katta bir ibodat. Beva bechoralarga, qorni ochlarga, yupunlarga taom berish, ularning qornini to'ldirish birinchi o'rinda, demak, islomning yaxshiligidir. Ikkinchisi esa tanigan va tanimaganga salom bermoqlik. Ko'cha-kuyda uchrashib qolar ekanmiz, tanisak-da, tanimasak-da, yoki mutlaqo musofir bo'lsak-da, hammaga salom berishga harakat qilamiz. Chunki bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlaridir.
Bilamizki, qo'ni-qo'shnilar kundalik hayotda bir-birlarining hovlisiga, uy-joyiga ko'p marotaba tashrif buyurishadi. Islomda esa har bir kirgan uyga salom berish kerakligi bot-bot ta'kidlangan. Bu xususda Isxoqjon Begmatov shunday izoh beradi.
Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi sharifida quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا إيمان كالترغلر أوز أولار انجزدن أوزغ أولارغ تا إزن سرمغن انجزغة وإغالارغ سلام برمغن انجزغة كرمانجز Mana shu sizlar uchun yaxshidir. Zora bu gapdan eslatma olsangiz, deydi. Alloh taolo bizlarga eng sevikli nido bo'lmish, "Ey iymon keltirganlar!" degan nido ila xitob qilyapti. Mana shu so'zni eshitishi bilan har bir mu'minman, musulmonman degan insonning butun vujudi quloqqa aylanadi. Alloh taolo odatda shu nidoni qildimi? Demak, mu'min musulmonlarni eshitishga bo'lgan zavq va shavqini uyg'otadi. E'tiborini tortadi va undan keyin muhim biror-bir buyruq yoki qaytariqni e'lon qiladi. Bu yerda esa Alloh taolo bizlarga axloq-odobni o'rgatyapti. O'z uyimizdan o'zgalarning uylariga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, albatta o'sha uyning egalaridan ruxsat so'rab kirishimiz kerak ekan. Goho ko'rib qolamiz, ko'pincha qishloq joylarda, viloyatlarda shunchalik bir-birlariga go'yoki yaqin qo'ni-qo'shni bo'lib ketishganki, izn so'ramasdan bir-birlarinikiga kirib ketish odatlari bor. Aslida mana shu odat ham islomiy ko'rsatmalarga to'g'ri kelmas ekan. Chunki har bir inson o'zining harami bo'lmish hovli joyida, o'zining uyini ichida o'zi xohlagandek holatda, xohlagandek kayfiyatda yurishi, dam olishi, istirohat qilishi yoki uy ishlari bilan, ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Goho eng yaqin kishisi ham meni shu holatda ko'rib qolmasin degan ma'noda ham yuradi. Shunday ekan, har qanday qo'ni-qo'shni, qavm-qarindosh bo'lsin, bir boshqa insonning uyiga kirayotgan paytida albatta izn so'rasin. Ruxsat bo'lsagina kirsin, ruxsat bo'lmasa qaytib ketsin deyiladi. Undan tashqari, o'sha uy egalariga ham salom berib kirish kerak ekan. Bir kunda 10 marta ko'rsam 10 marta salom beramanmi demasin. Bir kunda 20 marta kirsam 20 marta salom beramanmi demasin. Balki har kirganda salom beraversin. Chunki har kirganda salom berishlik bu duo. O'sha siz didorlashayotgan insonga tinchlik, omonlik, salomatlik tilash, Allohning rahmati, Allohning barakasini tilash bo'ladi. Bunday duoni hech qachon bir-birlarimizga nisbatan qizg'anmaylik, baxillik qilmaylik, balki biz har birimiz duoga muhtojmiz. Xosatan yaqinlarimiz, ulug'larimiz, tanish bilishlarimizning bizlarni haqqimizga qilayotgan duolariga nihoyatda muhtojmiz. Demak, shu duolardan biri bu salom bermoqlikdir. Alloh taolo yana boshqa bir oyati karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Bas qachonki uylarga kirsangiz assalomu alaykum denglar deyilgan. Masalan, ota ishdan qaytib kelib hovli joyiga kirganlarida ahli ayollari farzandlariga salom berib kirar ekan. Bu degani ishdan qaytib kelgan ota uyiga kirganda o'z ahli ayollariga, oila a'zolariga Allohning salomini, Allohning barakasini, Allohning rahmatini tilashlik, ularni haqqiga duo qilib kirishlik deganidir. Xuddi shunday, mabodo ota kirayotgan paytda salomni unutib qo'yilsa, uni qarshi olgan ahliyasi, ya'ni ayoli yoki farzandlari shundoq eshikni ochganlarida birinchi bo'lib otalariga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu desalar, mana bu nur ustiga yana a'lo nur bo'ladi. Bu farzandlarni, oila a'zolarini tarbiyasi uchun kelajakda nihoyatda katta samara beradigan bir ish bo'ladi. Ularni axloqli, odobli qilib o'sib ulg'ayib borishiga zamin yaratilgan bo'ladi. Salom bu Alloh taoloning go'zal ismlaridan biridir. Buni ham quyidagi hadis sharifdan bilib olishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Assalomu ismun min asma'illahi fa'abshuhu baynakum." Assalom Allohning ismlaridan biridir. Uni oralaringizga keng yoyinglar degan ekanlar. Demak, salom so'zining yana bir ma'nosi tinchlik bo'lib, salom bergan kishi salom beriluvchiga tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik, farovonlik tilagan bo'ladi. Alloh taoloning ismlaridan bir ismni yer yuzida yoyishlik uchun harakat qilgan bo'ladi. Alloh taoloning go'zal ismlaridan birini zikr qilgan bo'ladi va uning uchun alohida savob oladi. Kilda ibn Hanbal rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki, "Ataytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam" فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخلوا إمام أبو داود و بيوك جرداشمز إمام ترمزي لر روايات خلقان أشبو حديث شرفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لرغة كلب سلام برمسان كرغاندم شند رسول الله صلى الله عليه وسلم آرتين قيتب السلام عليكم kirsam mumkinmi deb so'ragan dedilar. Demak, buyuk sahobiy Kilda ibn Hanbal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganlarida salom bermasdan shundoq kirmoqchi bo'lganlar. U zot esa ana shu odobsizlikni, shariatga to'g'ri kelmaydigan holatni tezlik ila isloq qilib, tarbiyalab, axloq-odob o'rgatganlar. Va bu mana qariyb 1,5 ming yildan beri biz mo'min musulmonlarga ko'rsatma o'laroq dars berishning uslublaridan biri ham bo'lib kelyapti. Ha azizlar, bu ham salom nihoyatda muhim ekanligini va yuksak axloq-odob namunasi ekanligini bizlarga ko'rsatib turibdi. Goho shoshqaloqlik qilamiz, goho beparvolik qilamiz, goho yana qandaydir sabablar bilan yoki o'zimizni oyi hayollar tashvishlarimiz bilan, hattoki ota-onalarimizga ham ustozlarimizga ham, yaqin qavm qarindoshlarimizga ham, yoshi ulug' mo'ysafid otaxon onaxonlarga ham salom bermasdan o'tib ketish holatlarimiz bo'ladi. Ana shunday holatlarda aynan shu tarbiyani berib qo'yish kerak ekan. Inson jannatga kirishni orzu havas qilib niyat qilar ekan, albatta avvalo iymon keltirib mo'min musulmonlarning safiga qo'shilishi kerak. Shuni o'zi bilan ham ish tugamaydi, balki ish endi boshlangan bo'ladi. Islomni qabul qildimi, mo'min musulmon bo'ldimi, endi uning ko'rsatmalariga, uning taqozosiga muvofiq hayot kechirishga harakat qilish kerak. Islomning amaliyotdagi buyruqlari va qaytariqlarini ham hayotga tatbiq qilishi albatta talab qilinadi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir-birlaringizga nisbatan mehr va muhabbat hosil qilmaguningizgacha mo'min bo'la olmaysizlar. Ana haqiqiy komil mo'min bo'lishi uchun nafaqat iymon keltirib qo'yishni o'zi, balki endi bir-birlarimizga nisbatan mehrli, muhabbatli bo'lishimiz kerak ekan. O'zaro samimiy munosabatlarda bo'lib, bir-birlarimizga faqatgina yaxshilikni, ezgulikni sog'inib yashash, yomonlik va albatta yoqmaydigan narsalardan esa o'zimizni himoya qilganimiz kabi boshqa birodarlarimizni ham himoya qila oladigan bo'lishimiz kerak ekan. Men sizlarga bir amalni o'rgataman dedilar-da, agar uni qilsalaringiz bir-birlaringizga nisbatan mehr oqibat paydo bo'ladi dedilar. Xo'p, u amal nima ekan? Ya'ni bizlarning o'rtalarimizda bir-birlarimizga nisbatan mehr oqibatni paydo qiladigan, uni yuzaga chiqaradigan bir amal bor ekan. O'sha amalni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, o'zaro o'rtalaringizda salomni oshkora qilingiz. Ha, azizlar, hammasi ro'shan bo'ldi. Demak, biz bir-birimizga mehrli bo'laylik desak, oqibatli bo'laylik desak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mazkur ko'rsatmalariga amal qilaroq tanigan, tanimaganga, katta kichikka, qo'ni-qo'shniga, qavm-qarindoshga va hokazo va hokazo har birlarimiz bir-birlarimizga salomni berishimiz kerak.
Bola salom berishni yoshligidan ota-onasidan o'rganadi. Bu tarbiyaning avvalidir. Islomda kim birinchi salom bersa, unga savob yozilishi aytilgan. Shunday ekan, kattani ko'rsangiz ham, kichikni ko'rsangiz ham salom berishga shoshiling.
Salomni jamiyatimizga keng yoyishimiz kerak, toki bizlarning bu madaniyatimizni, bu axloq-odobimizni xorijdan kelayotgan sayyohlarimiz, mehmonlarimiz ko'rib hayron qolsin. Ta'ajjublansin. Biz o'zimizning xalqimizni ko'pgina qirralari bilan dunyoga mashhur bo'lganmiz. Ana shunday qirralarimizdan biri albatta salom berish, samimiy tabassum ila salom berish, kelgan mehmonni bag'rimizni ochib istiqboliga chiqib kutib olish. Albatta bu ishlarni hammasi avvalo salom bilan boshlanar ekan. Salom berishning kayfiyati, uni ko'rinishi, qay darajada salom berish va qay darajada unga javob qaytarish to'g'risida ham alohida ko'rsatmalar bor. Bu haqida Alloh taolo oyati karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Qachon sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz, toki o'sha iborani qaytaringiz deb buyuradi. Mishkotul Masobih kitobida rivoyat qilingan hadisda jumladan shunday deyiladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, assalomu alaykum dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berib, senga 10 ta yaxshilik ato etildi deb aytdilar. Boshqa bir kishi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga javob berdilar-da, so'ngra senga 30 hasanot deb aytib qo'ydilar. Yana bir kishi kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh va mag'firatuh dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u odamga ham javob berdilar-da, senga 40 hasanot nasib qildi dedilar. Demak, salom berayotgan insonning bergan salomichalik eng kamida alik olish kerak ekan. Yoki berilgan salomga nisbatan bir so'z, ikki so'z bilan bo'lsa-da, ko'proq qilib alik olib qaytarish kerak bo'lar ekan. Chunki salomga qo'shilgan har bir duo, har bir so'z inshaalloh savobni ham ko'payishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun salom berishni va alik olishning eng mukammal surati assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu va mag'firatuhu bo'ladi. Albatta, shoshilish bor yoki ba'zi bir sabablar bor yoki ko'p marotaba ko'rishganda balki bu salom berish yoki alik olish kimlargadir malol kelar. Juda ham uzoq salom berishi bo'lib tuyular. Ana shunday holatlarda eng kamida assalomu alaykum deyishligi va alik olayotgan inson esa va alaykumussalom deb alik olishi kerak bo'lar ekan.
Salomga alik olishda ham hikmat bor. Zero salomga alik olishlik o'zaro adovatni yo'qotadi. Ahillikni olib keladi. Bir kishi salom bersa, javobini qaytarish farzi ayindir.
Salomni berish, unga alik olish to'g'risida quyidagi ko'rsatmalar ham bor. Piyodaga ulovdagi odam, ko'pchilikka ochchilik, o'tirgan yoki o'rnida turganga yurgan kishilar salom berishi kabilarga rioya etish tavsiya etiladi. Lekin kichikdan oldin katta yoshdagi odam kamtarlik uchun salom bersa, bu fazilatdir. Salom berishlik sunnat, alik olishlik esa vojib bo'ladi. Shu o'rinda yana ba'zi bir ko'rsatmalarni ham aytib o'tishimiz kerakki, ming afsuslar bo'lsinki, g'arbona hayotga ko'rkorona taqlid qilayotgan ba'zi bir yoshlarimiz o'zimizning haqiqiy milliy, diniy, madaniy urf-odatlarimizdan yuz o'g'irib, ularga taqlid qilaroq har xil salom berishlar va har xil ko'rishlar odat tusiga aylanib boryapti. Yoshlarimiz bilib qo'yishlari kerak. Agar salom berish va alik olishlik dinimiz ko'rsatmalariga o'zimizning milliy urf-odatlarimizga muvofiq bo'lmasa, undan hech qanday xayriyat yo'q, unda savob yo'q, unda ajr mukofot yo'q, unda duo yo'q, unda tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalikni tilash va sog'inish yo'q. Shuning uchun ham yoshlarimiz o'zlarimizning ota-bobolarimizning urf-odatlarini mahkam ushlagan holatda, o'zimizning milliyligimizga mos hamda muvofiq holatda salom hamda alik olsinlar. Bizning millatimiz, bizning xalqimiz, bizning jonajon yurtimizning aholisi necha asrlardan beri o'zining milliyligini shakllantirgan. Bizning milliyligimiz, urf-odatlarimiz alhamdulillah islom dini bilan qorishib ketgan. Shuning uchun biz asli pokiza insonlarmiz. Asli islom diniga e'tiqod qiladigan, sof e'tiqod ila yashayotgan mo'min musulmonlarmiz. Biz bu borada barchaga namuna bo'ladigan darajada ishimizni ham so'zimizni ham boshini muvofiq keladigan savob kasb etadigan salom bilan boshlamoqligini Allohdan astoydin duolar qilib so'rab qolamiz.
Islom dini ta'limotlari insonlarni odob axloqli, tartib intizomli bo'lishga chorlaydi. Salomlashish esa eng go'zal xulqlardandir. Chunki bu payg'ambarimiz sunnati. Unga alik olish esa Allohning buyrug'idir. Shunday ekan, bir-birimizga doimo salom beraylik. Alik olishni unutmaylik. Qadirdon to'lqiningizda ma'rifat chiroqlari dasturini tingladingiz. Eshitirishni E'zoza Umarova tayyorladi. Uni sizlarga boshlovchi Said Rahmatov o'qib eshitirdi. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Omonlikda uchrashaylik.